12-րդ. Աղջիկներից միայն երկուսն էին մնացել առանձնասենյակում. Ժենյան, որը եկել էր գիշերաշապիկով, և Լյուբան, որը խոսակցության ձայների տակ, վաղուց արդեն գունդ ու կծիկ դարձած, քնած էր թավշապատ մեծ բազկաթոռի վրա. Լյուբայի թարմ, պեպենոտ դեմքը հեզ համարյա մանկական արտահայտություն էր ընդունել. Իսկ շրթունքները, ինչպես երազի մեջ ժպտացել, այդպես էլ պահպանել էին պայծառ, մեղմ ու քնքուշ ժպիտի կնիքը. Առանձնասենյակում ծխախոտի թանձր ծխի կապույտ և կծումը շուշ էր կանգնած. Աշտանակների մոմերի վրա քարացել էին ծորուն, ելունդավոր շիթեր. Սեղանն այլանդակ տեսք ուներ, վրան թափթփված սուրճից, գինուց և նարնջի կճեպներից. Ժենյան նստել էր ոտքերը բազմոցին դրած, ձեռքերով ծնկները գրկած. Եվ դարձյալ Պլատոնովին զարմացրեց մռայլ կրակը նրա խորունկ աչքերի, որոնք ասես փորված էին քթարմատի վրա խոժորած սև հոնքերի տակ. «Մոմերը հանգցնեմ», ասաց Լիխոնինը. Վաղորդյան կիսալույսը, աղոտ ու քնած, սենյակ լցվեց փակոցափեղկերի արանքներից. Բարալիկ շիթերով ծխում էին հանգցրած մոմերի պատրույգները. Ծխախոտի ծուխը երերում էր երկնագույն, շերտավոր շղարշի պես. Բայց փեղկի սրտաձև փորվածքից ներս ընկած արևի շողը շեղակի հատել էր առանձնասենյակը, թրթռուն, փոշեխառը, ոսկյա միթրով և տաք ու նոսր ոսկեգույնով ցրիվ եկել պատի պաստառին։ «Այսպես լավ է», ասաց Լիխոնինը նստելով. «Խոսակցությունը կարճ կլինի, բայց գրողը տանի, ինչպես սկսենք»։ Նա ցրված նայեց Ժենյային։
«Ի՞նչ կա, ես գնամ», ասաց նա անտարբեր։
«Չէ, դու նստիր»,
Լիխոնինի փոխարեն պատասխանեց ռեպորտյորը։
«Նա չի խանգարի»,
դիմեց նա ուսանողին և թեթևակի ժպտաց։
«Խոսակցությունը պորնկության մասին է լինելու, թե չէ»։
«Հա, մոտավորապես»։
«Շատ լավ, դու Ժենյային լսիր. Նրա կարծիքներն արտակարգ լկտի են, բայց երբեմն չափազանց ծանրակշիռ»։
Լիխոնինը ձեռքի ափերով պինդ-պինդ շփեց և տրորեց դեմքը, ապա մատները հագցրեց միմյանց և երկու անգամ ջղայնությամբ ճրթացրեց։ Նկատելի էր, որ հուզվում է և ամաչում նրանից, ինչ պատրաստվում է ասել։
«Ախ, միևնույն է»,
հանկարծ բացականչեց նա բարկացած։
«Դու այսօր խոսում էիր այս կանանց մասին. ես լսում էի. ճիշտ է, որ ոչ մի նոր բան չասացիր ինձ. բայց տարօրինակ է, չգիտես ինչու, իմ ամբողջ անառակ կյանքի ընթացքում ասես առաջին անգամ բաց աչքերով նայեցի այդ հարցին»։ «Ես քեզ եմ հարցնում, վերջի վերջո ի՞նչ բան է պոռնկությունը. ի՞նչ. մեծ քաղաքների խենթ զառանցանք, թե մշտնջենական պատմական երևույթ. երբևիցե կվերջանա, թե կմեռնի միայն ամբողջ մարդկության վախճանի հետ. սրա պատասխանն ինձով կտա»։
Պլատոնովը նայում էր նրան ակնդետ, սովորության համաձայն թեթևակի կկոցած աչքերով։ Նրան հետաքրքրում էր, թե գլխավոր ինչ մտքից է այդպես անկեղծորեն տանջվում Լիխոնինը։
«Թե երբ կվերջանա, ոչ ոք չի ասի. գուցե այն ժամանակ, երբ կիրականանան սոցիալիստների և անարխիստների հիանալի երազանքները. երբ հողը կդառնա բոլորինը և ոչ մեկինը. երբ սերը բացարձակ ազատ կլինի ու կենթարկվի սոսկ իր անսահմանափակ ցանկություններին. իսկ մարդկությունը կմիավորվի մեկ երջանիկ ընտանիքում, ուր անհետանում է տարբերությունը իմի և քոհի միջև. և երկիրը դրախտ կդառնա, ու մարդը վերստին կլինի մերկ, երանելի ու անմեղ. գուցե այդ ժամանակ»։
«Իսկ հիմա, հիմա»,
հարցնում էր Լիխոնինը աճող հուզմունքով։
«Ձեռքները ծալած նայել. իմ գործը չէ, ես տեղացի չեմ. հանդուրժել որպես անխուսափելի չարիք, հաշտվել, ձեռք թափտալ, օրհնել»։
«Այդ չարիքը ոչ թե անխուսափելի է, այլ անհաղթահարելի, իսկ քեզ համար մեկ չէ»։
հարցրեց Պլատոնովը սառնարյուն զարմանքով։
«Դու անարխիստ ես, չէ՞»։
«Ես ի՞նչ անարխիստ եմ, գրողը տանի»։
«Ասենք հա, ես անարխիստ եմ, որովհետև բանականությունը տրամաբանորեն միշտ անարխիայի սկզբունքին է հանգեցնում ինձ, երբ մտածում եմ կյանքի մասին»։
«Ինքս էլ տեսականորեն մտածում եմ»։
«Թող մարդիկ ծեծեն մարդկանց, խապեն ու խուզեն, ինչպես ոչխարի մի հոտ, թող»։
«Բռնությունը վաղ թե ուշ զայրույթ կծնի»։
«Թող լլկեն մանկանը, թող ոտտատակ տան ստեղծագործական միտքը»։
«Թող ստրկություն լինի,
պոռնկություն լինի»։
«Թող գողանան, ծանակեն, արյուն թափեն, թող»։
«Որքան վատ, այնքան ավելի լավ, վաղճան ավելի մոտալուտ»։
«Մի մեծ օրենք կա, մտածում եմ, որ նույն է, ինչպես անշունչ առարկաների, այնպես էլ մարդկային ամբողջ հսկայական, բազմամիլիոն և բազմամյա կյանքի համար»։
«Ազդման ուժը հավասար է հակազդման ուժին, որքան վատ, այնքան ավելի լավ»։
«Թող մարդկության մեջ կուտակվի զայրույթն ու վրեժխնդրությունը»։
«Թող սրանք աճեն ու հասունանան իբրև հրեշավոր մի պալար, ամբողջ երկրագնդի մեծության պալար»։
«Երբևէ պիտի տրաքի դա, թե ոչ»։
«Եվ թող սարսափելի ու անտանելի ցավոտ լինի»։
«Թող թարախը հեղեղի ողջ աշխարը»։
«Բայց մարդկությունը կամ կխեղտվի դրա մեջ ու կկործանվի, կամ հաղթահարելով կվերածնվի մի նոր, հիանալի կյանքի համար»։
Լիխոնին նագահությամբ մի գավաց սառած սև սուրճ խմեց և բորբոքված շարունակեց.
«Այո, հենց այսպես էլ ես և շատ-շատերը տեսաբանում ենք, նստած մեր սենյակներում, բուլկիով և եփած երշիկով թեյ խմելիս, ընդ որում առանձին վերցրած մարդկային յուրաքանչյուր կյանքի արժեքը աննշան, անսահմանորեն փոքրիկ թիվ է մաթեմատիկական բանաձևում»։
«Բայց հենց տեսնեմ, որ նեղացնում են մանկանը, կատաղությունից արյունը գլուխս է տալիս»։
«Եվ երբ նայում, նայում եմ մուժիկի կամ բանվորի աշխատանքին, հանրահաշվական իմ հաշվումների ամոթից հիստերիկայի մեջ եմ ընկնում»։
«Կա, գրողը տանի, մարդու մեջ կա մի ինչ որ անհեթեթ, ամենևին ոչ տրամաբանական բան, բայց որը հարյուրապատիկ ուժեղ է մարդկային բանականությունից, ահա և այսօր»։ «Հիմա ինչու եմ ինձ զգում այնպես, ասես կողոպտել եմ քնած մարդուն, կամ խապել 3 տարեկան երեխային, կամ խփել շղթայակապ մեկին»։ «Եվ ինչու է ինձ թվում, թե ես ինքս եմ մեղավոր պոռնկության չարիքի մեջ, մեղավոր եմ իմ լռությամբ, իմ անտարբերությամբ, իմ անուղղակի թողտվությամբ»։
«Պլատոնով ես ինչ անեմ»,
բղավեց ուսանողը վշտալի ձայնով։ Պլատոնովը լռեց, նրա վրա հառելով իր նեղ աչքերը, բայց Ժենյան հանկարծ ասաց խայթող տոնով.
«Իսկ դու, արա էնպես, ինչպես մի անգլիացի կնիկ արեց»։
«Շեք ու քավթար ռետանը զգամը, մեզ մոտ էր եկել մի անգամ, ոնց որ թե շատ մեծամեծ էր, հետնահագին մարդ կար, լիքը պաշտոնավոր. Նրանից առաջ էլ պրիստավի օգնականն էր եկել, թաղայինի կերբեշի հետ. Օգնականն առանց մի բանի զգուշացրեց. «Լրբեր, ես ձեր սենց ընենցը. Թե որ մի հատիկ կոպիտ խոսք եք ասել, կամ թե մի ուրիշ բան, ձեր էստան քարը քարի վրա չի մնա. Քացերին էլ տակից գլուխ ճիպոտի կքաշեմ ոստիկանատանն ու բանտում կպտացնեմ»։ «Վերջը եկավ էդ քավթարը»։ Օտար լեզվով բլբլացրեց, բլբլացրեց, մի գլուխ ձեռը երկինք էր տնկում. Հետո մարդը մի հատ 5 կոպեկանոց ավետարան բաժանեց ու գնաց. «Դուք էլ էդպես անեիք, աղավնյակս»։
Պլատոնովը բարձրաձայն ծիծաղեց, բայց տեստելով Լիխոնինի միամիտ ու տրտում դեմքը, որն ասես չէր հասկանում և նույնիսկ չէր կասկածում, որ դա ծաղրանք է, զսպեց ծիծաղն ու լրջորեն ասաց.
«Լիխոնին, ոչինչ էլ չես կարող անել. քանի դեռ սեփականություն կա, աղքատություն էլ կլինի. քանի դեռ ամուսնությունը գոյություն ունի, պոռնկությունը չի մեռնի»։
Գիտես արդյոք, թե մշտապես ով կաջակցի և կսնուցի պոռնկությունը. Այսպես կոչված օրինավոր մարդիկ, ընտանիքների ազդվաբարո հայրերը, անթերի ամուսինները, սիրառատ եղբայրները. Նրանք միշտ հարգարժան առիթ կգտնեն օրինականացնելու, կարգավորելու և կոծկելու վճարովի անառակությունը. Քանի որ շատ լավ գիտեմ, որ այլապես դա կներխուժի իրենց ննջասենյակներն ու մանկան սենյակները. Նրանց համար պոռնկությունը ուրիշի հեշտասիրության վանումն է, սեփական օրինական անկողնուց. Ասենք հենց ինքը, ընտանիքի պատվարժան հայրիկն էլ դեմ չէ գաղտնաբար հանձնատուր լինել սիրային դեբոշի. Անընդհատ միևնույն բանը, կին, աղախին, մի ուրիշ տիկին էլ դրսում. Վերջի վերջո կձանձրացնի չէ։ Մարդ նստեության բազմա նույնիսկ չափազանց բազմամուսնական կենդանի է։ Եվ նրա սիրո խորոզային բնազդները, տրեպելի կամ աննամարկվնայի շքեղ բների պես տեղերում միշտ էլ իր ուզածի պես կծավալվեն։ Ո, իհարկե, հավասարակշռված ամուսինը կամ հասունացած վեց դուստրերի հայրը միշտ էլ կբղավի պոռնկության սոսկալիության մասին. Նույնիսկ վիճակախաղի կամ սիրողական ներկայացման միջոցով անառակ կանանց փրկության ընկերություն կհիմնի, կամ ապաստարան հանուն Սուրբ Մագթաղինեի. Բայց պոռնկության գոյությունը կոշնի և կնպաստի դրան.
Մագթաղինյան ապաստարաններ,
կամացուկ, վաղեմի, չհաղթահարված ատելությամբ լի ծիծաղով կրկնեց Ժենյան. Այո, ես գիտեմ, որ բոլոր այդ շինցու միջոցառումները փուչ բան են և կատարյալ անպատվություն, ընդհատեց Լիխունինը. Բայց թող որ ծիծաղելի և հիմար երևամ. Ես ևս չեմ ուզում մնալ որպես կարեկցող հանդիսական, որը թմբին նստած հրդեհին է նայում և ձեն տալիս. Ախ, աստված իմ, ախր վառվում է, աստված վկա վառվում է, ախր մարդիկ էլ են վառվում, իսկ ինքը մենակ ողբ է անում և ծնկներին խփում. Էհա, խստորեն ասաց Պլատոնովը, մանկական ցնցուղը կառնես և կգնաս հրդեհը հանգստնելու.
Ոչ,
տակացած բացականչեց Լիխոնինը.
Գուցե, ինչ իմանաս, գուցե ինձ կհաջողվի գոնը մի կենդանի հոգի փրկել.
Պլատոնով, հենց այդ մասին էլ ուզում էի խոսել քեզ հետ. Եվ դու պետք է ինձ օգնես. Միայն թե աղաչում եմ, առանց ծաղրելու, առանց ետ կանգնեցնելու, խնդրում եմ.
Դու ուզում ես այստեղից աղջիկ վերցնել, փրկել, ուշադրությամբ նրան նայելով հարցրեց Պլատոնովը.
Նա նոր հասկացավ, թե ինչի էր հանգում այս ամբողջ խոսակցությունը.
Այո, չգիտեմ, ես կփորձեմ,
անվստահ պատասխանեց Լիխոնինը. «Հետ կգա», ասաց Պլատոնովը.
«Հետ կգա»,
համոզված կրկնեց Ժենյան։